habeen wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda caawa qaybta afka soomaaliga v o a oo idinka imaneysa washington
waa habeen arbaca bisha juunna ay tahay 29 sanadka 2016 waxaad naga dhegaysanaysaan mujadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga v o a somali com idaacadda caawa waxaa idinla socodsiinaya xuseen barre aadan iyo anigu ah jamaal axmed cismaan
qodobada aad idaacaddeenna caawa ku maqli doontaanna waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey dagaallo ay in ka badan 20 qof ku dhinteen oo dowladda iyo al-shabaab ku dhex maray deegaan ka tirsan gobolka galguduud
dafaaraha gaaray nimankaasi waxay ahaayeen hal baabuur waa laga dilay macanku yidhaahda sidoo kalena 18 ayaa halkaas looga dilay dhowr dhaawacana way qaateen alxamdulilah annaga ciidamada dowladda waxaa soo gaaray baabuur ciidanka xoogga dalka leeyahay waa lagu dugay meeshaas waxaa ku dhintay dan askari iyo hal qof oo shacab ah
waxaad kaloo maqli doontaan dowladda soomaaliya oo maanta markii ugu horreysay muddo ka badan 30 sannadood soo bandhigtay qorshihii ugu horreeyey horumarinta qaranka
qorshahan waa qorshe loogu talagalay horumarinta dhaqaalaha dalka muddada 3 sano ee soo socota wuxuu leeyahay 4 hadaf oo asaasi ah hadafka koowaad waxay tahay inuu dhimo saboolnimada baahsan ee dalka ka jirta isla markaana shaqooyin u abuuro dadka dhallinyarada
waxaa kaloon idiin haynaa warbixin aan ku eegayno sawirka ay bixinayaan qaraxyadii xalay ka dhacay dalka Turkiga
xubintii dooda gaaban barnaamijka caafimaadka iyo qoyska iyo qodobo kale ayaa dhegaysan doontaan marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka madaxda dalalka midooda yurub oo ku kulmaya magaalada Brussels xarunta dalka Belgiumka ayaa kaga hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid tahay aftidii dhowaan Britain ay uga baxeen midooda yurub kulankan ayaa diiradda lagu saaray mustaqbalka midooda yurub kadib markii ay dowladda Britain ka baxday midooda yurub madaxda midooda yurub ayaa ugu baaqay Britain inay si degdeg ah uga baxdo ururka waxaana madaxda midoogaasi ay ugu baaqeen Britain inay mas-uuliyaddeeda ay qaadato oo aanay wax taageero ah ka filanin dalalka kale ee xubnaha ka ah midooda yurub
dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay kooxda ISIS inay ka dambeysay qaraxii xalay lala beegsaday garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ilaa iyo haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda qaraxaasi Turkiga ayaa dib u furay garoonkii diyaaradaha ee Ataturk ee magaalada Istanbul kadib markii xalay weerar argagixiso lagu qaaday halkaasi oo ay ku dhinteen 14 qof kuna dhaawacmeen 204 shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa sheegtay in dhammaan duulimaadyadii ay dib u bilowday sidoo kale Maraykanka ayaa fasaxay dhammaan diyaaradihii u kala gooshayay Washington iyo Istanbul laakiin dowladda Iran ayaa iyadu gabi ahaanba joojisay duulimaadyadii ka imanayay iyo kuwii u socday magaalada Istanbul
madaxweynaha Maraykanka Barack Obama ayaa maanta Arbacaha dalka Canada kaga qaybgalaya shir madaxeedka dalalka waqooyiga Amerika shirkan oo ka furmay magaalada Ottawa ee dalka Canada ayaa arrimaha looga hadli doono waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada adduunka waxaana kulankan ka qayb qaadanaya ra-iisul wasaaraha Canada iyo madaxweynaha Mexico qorshayaasha lagu wado inay ka wada hadlaan xubnaha mas-uuliyiinta ayaa waxaa ka mid ah qorshe la doonayo in kalabar korontada laga isticmaalo waqooyiga Amerika ay noqoto mid laga dhaliyo tamarta aan hawada wasakhaysnayn marka la gaaro sanadka 2025
shirkadda baabuurta ee Toyota ayaa dadweynaha dunida ka codsatay inay dib u soo celiyaan 3 milyan oo baabuur oo kadib markii lagu sheegay cilad dhinaca bacda weyn ee dadka ka ilaalisa waxyeelada shilalka iyo cilado kale baabuurtan ayaa ah noocyada loo yaqaano Prius iyo Lexus iyo kuwaasi oo ay shirkaddu soo saartay intii u dhexaysay sanadkii 2008 ilaa 2012 shirkaddan oo laga leeyahay dalka Japan ayaa sheegtay inaan ilaa imika jirin cid ay waxyeelo ka soo gaadhay arrintaasi dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a aynu ku bilownay dowladda soomaaliya oo maanta markii ugu horreysay muddo ka badan 30 sannadood soo bandhigtay qorshihii ugu horreeyey ee horumarinta qaran qorshahan ayaa daba socday kadib markii dowladdu ay hirgelisay qorshihii higsiga ee soomaaliya oo soo socday muddo 3 sannadood ah wariyaheenna caashe ibraahim aadan ayaa arrintan waxa ay ka wareysatay cabdiraxmaan sheekh yuusuf caynte wasiirka qorsheynta iyo iskaashiga caalamiga ee soomaaliya oo wasaaraddiisu ay soo bandhigtay qabyo qoraalka qorshahan
بسم الله الرحمن الرحيم. والله ما تنتهي قرشان وقرش لوغو تلقلي هرمرين تدق على هذا الدلك مدادة سدح السنة يسوس عطا وحليها أفر هدفه أساسية هدف الكوباد وحيطها إنه يمصب غلمينة بحسن الدلك سجرتا إسلام كان شقوين وابورو دادك دلنيرا ده هنكو قياسنا إلا سديد بقولو كونو شقين لأبوري كرا سدح السنة يسوس عطا دي قرشان سيد لوغو تلقلي لو فليو مالقلين تي لو بحنان لقليو هدف كلابادو سيهي in dib u habeyn iyo lagu sameeyo kaabayaasha dhaqaalaha ee aasaasiga ah oo ay ugu horeeyso korontada biyaha ay ku xigo wadooyinka iyo dekedaha iyo airportadana ay ku soo xigaan iyo kaabayaal kale oo badan oo hadda halkan aan ku soo koobi karin. Hadafka saddexaad wuxuu yahay in sare loo qaado tayada kartida iyo tayaynta hay'adaha dawladda si ay waajibaadkooda u gutaan adeegna u gaarsiiyaan bulshada. Hadafka afraad wuxuu yahay in la sii wado siyaasadii ku salaysnayd wadar ogolka iyo in dib u habeyn lagu sameeyo hay-adaha amniga iyo in la xoojiyo sareynta sharciga heer federaal iyo heer dowlad goboleedba.
Afartaa qodob waa fahmay. Marka waxaas oo dhan waxay u baahan yihiin kharashaad lagu fuliyo iyo fasilaad waxaas oo dhan lagu fulin karo. Xagee wasaaraddu ka helaysaa caawimaad ku saabsan sidaad qorshayaashaan oo aad soo bandhigteen aad ku fulin lahaydeen?
Walaal de horta wax wasaaradda gooni ugu yaalla ma aan wax dalka oo dhan u yaalla waaye, laakiin dowladda oo dhan ay isku raacday waajibna uu ka saaran yahay in marka la gaaro January 2017 oo qorshuhu ka bilaabanayo wuxuuna ku egyahay December 2019 in loo raadiyo kharashkii ku bixi lahaa hirgelinta qorshahaas. Kharashkaas qeyb ka mid ah dowladda Soomaaliya iyadaa laga rabaa inay la timaado oo ay dakhliga iyo miisaaniyadda ku darsato. Qaybta kale ee ka dhimanna taageeradii awalba aan heli jirno oo siyaabo kala duwan dalka loo gelin jiray, markaan waxaan u yeelnay jiho laga soo galo iyo dhabba la raacaan u yeelnay. Marka waxaan rabnaa in halkaas laga abaaro oo maaragtay dadkii meelo kale isku bixin jirna hadda aan dhihaano hadda anaga cayimayna wax wax lagu bixin lahaa. Marka saas ay taageerada ku timaado,
marka qorshaha guud wuxuu yahay in wax allaale wixii taageera ay dowladda la siinayo in ay qorshayaashaas ay soo maraan si qarash walba meesha u baahan yahay loogu jaheeyo.
Waa saas walaal. Waxaana aada u badnaan jirtay sanadkiiba dalkan dhowr bilyan oo dollar la yiraahdaa waa lagu bixiyaa hay-adaha kala duwan iyo deeqbixiyaasha kala duwanna. Qorshe ma jiro dalkoo dhan ka dhexeeyey oo jiheyn jiray deeqahaas iyo meelaha ay ku kala bixi doonaan. Marka hadda qorshahan wuxuu u fududeynayaa arintaas in meel laisugu keeno. Marka deeq bixiye walba meeshii uu rabay, masalan kuwii rabay inay biyaha ama korontada wax ku bixiyaan halkaasay ka dhexelayaan, qofkii rabay inay waxbarashada caafimaad wax ku bixiyana qorshihii halkaasu ka helaya. Marka halkaasaan kusoo koobnay wixii oo dhan.
Marka qorshahan wasaaraddiinu ay soo bandhigtay yaa u gudbiseen, sidaan arkayo waa war saxaafadeed aad soo saartay, yaad u gudbiseen si fariimahan ay u gaarto?
Dee horta qorshuhu wuxuu ku salaysnaa wadatashi aan la sameynay dhammaan qeybaha kala duwan ee bulshada, dowlad goboleedyada oo dhan oo aan socdaal ku tagnay. Hadda laakiin maanta waxaan ku daahfurnay golihii wasiirada oo dhan oo wada jooga, madaxweynihii, ra-iisul wasaarihii, guddoomiyaha baarlamaankana waa joogeen si loo wada dhegaysto. Halkaasaa lagu daahfuray oo loo soo gudbiyey. Dabcan hadhow fulintiisa waxay u taalaa dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo xitaa ganacsatada oo qeyb lixaad le ka qaadan doona fulintiisa iyo hirgelintiisa.
Marka wasaaradda qorsheyntaad adigu aad wasiirka ka tahay, kaalinta kaga aadan maxay tahay? Inay soo bandhigaan qorshihii ay dejiso mise dejintii iyo fulintiiba qeyb ay ku leedihiin?
Dabcan marka horena dejintiisa waa annagaa isu duweynay oo qoritaankiisana hormuud ka ahayn. Haddana waxaa nalaga rabaa fulintiisa haddana inaan sidoo kale hormuud uga noqono, oo anaga waajibkeenu wuxuu yahay inaan isu duwid sameyno deeqihii dibadda ka imaanayana, maadaama wasaaradda iskaashiga caalamigana nahay inaan soo ku leexino qorshahan aan ku leexino. Fulintana hay-adihii kala duwanaa ee dowladda dhexe iyo mid dowlad goboleedyeba lahaaba in iyagana aan dhankooda u weecino wixii markaas kharash ay u baahan yihiin aan kala shaqeyno sidii loo heli lahaa.
Xilli dhaqan galaya ma jirtaa?
Wuxuu hirgalayaa. Dabcan wixii maanta ka dambeeyay qorshuhu waa sharci, inkastoo qoraalkii koowaad uu yahay oo ay noo dhiman tahay qeybta labaad inaan soo saarno, oo ah yani hadda nuqulkii koowaad aan keliyaan sameynay ama qoraalkii koowaad weli qabyaa ku jirta. Bisha sideedaad aan jecelnaa inaan soo dhammaystirno oo wadatashi kale aan ku celinno. Markii wadatashigaas dambe uu dhammaado oo bisha sideedaad aan qoraalkii ma dambaysta ahaa soo bandhigno, hirgelintiisu waxay ka bilaabanaysaa bisha koowaad 2017, waxayna ku eg tahay December 2019.
Marka waxaa la saadaalinayaa caynta in ay dalka doorasho ka dhacdo, oo dawladda ama isbeddel u yimaada marka isbeddelka ma la falgalaya hadda qorshahan dejiseen wasaaradiin
oo dabcan waxa anagu sida mustaqbalkan ka sii fakaraynay marka ama anagu shakhsiyaadka hadda jooga inay soo noqdaan inaanay soo noqon muhiim ma ahan waxaana waa qoraal dhaxal ah oo dalku u leeyahay cid aan ciddii timaada oo dalkan mas-uulka ah ay waajib way waajib ka saaran yahay anagu siyaasiyiinana waana imaana waan isbedelna wax mushkila ama leh laakiin waajibka meeshan yaala wuxuu yahay hawshan sidii loogu talagalay in loo fuliyo dadka markaas dalka mas-uulka ka ahna inay fuliyaan
cabdiraxmaan caynte wasiirka qorsheynta iskaashiga caalamiga ee soomaaliya oo khadka telefoonka ugu warramayay caashi ibraahim aadan halkaad kala socoteenna waa v o a
wararka ka imaanaya gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya ayaa sheegaya in dagaalo xalay iyo saaka aroortii ku dhex maray deegaan lagu magacaabo ceel xareeri oo ku dhow degmada ceel dheer ciidamada dowladda soomaaliya iyo maleeshiyaad ka tirsan ururka al-shabaab halka ay ku dhinteen inta la og yahay 24 qof ku dhowaad 10 kalena ay ku dhaawacmeen wariyaha v o a ee gobolada dhexe cabdiwaaxid macalin isxaaq ayaa warbixintan gaalkacyo ka soo diray
weerarkan al-shabaab ay ku qaadeen fariisin ciidamada dowladda ay ku lahaayeen deegaanka ceel hareere ee bariga gobolka galgaduud ayaa inta la og yahay waxaa ku dhintay 24 qof oo isugu jira dhinacyadii dagaalamay iyo dad rayida tiro kalena waa ay ku dhaawacmeen taliyaha ciidanka dowladda dhinaca bari ee gobolka galgaduud axmed maxamed tireedisha ayaa v o e da u sheegay in ciidamada dowladda iyo dad shacaba oo ku sugnaa deegaanka ceel hareere ay weerareen al-shabaab khasaare nafeed iyo mid hantiyadeedna uu ka dhashay dagaalkii labada dhinac dhexmaray
waxa weeyaan shalay abaarihii 11-kii oo 20 dhiman oo galabnimo ay macanku yihaahdo kusoo duureen cidan madin iyo hooyar oo meel degan oo ilaashada xoolahooda iyo koox yar oo ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ka tirsan oo halkaas macanku yihaahda ilaal ahaan u joogtay khasaaraha gaaray nimankaasi waxay ahaayeen hal baabuur waa laga gubay macanku yihaahda sidoo kalena 18 ayaa halkaas looga dilay dhowr dhaawacana way qaateen alxamdulilah annaga ciidamada dowladda waxaa soo gaaray baabuur ciidanka xoogga dalka leeyahay waa lagu gubay meeshaas sidoo kale waxaa ku dhintay 6-4 askari iyo 1 qof oo shacab ah oo ay meel intay meelaha hore markay sii cararay inay kasii marteen ay ku jireen
dhinaca bari ee gobolka galgaduud oo lagu tiriyo deegaanada gobolka ay kaga harsan yihiin al-shabaab ayaa dhowr jeer waxaa ku dagaalamay ciidamada dowladda iyo maleeshiyada al-shabaab ha yeeshee taliyaha ciidanka dowladda axmed tireedishe ayaa rumaysan in weerarkan ugu dambeeyey uu yahay mid si weyn al-shabaab ay usoo qorsheeyeen ayna doonayeen in ciidamada dowladda ay ku dhibaateeyaan
wallaahi waa niman isu soo araarursaday oo isaga yimiday ilaa xaradheere ilaa iyo macanku yihaahda shabeelada hoose ilaa shabeelada dhexe ilaa hiiraan isaga yimaadeen ilaa macanku yihaahda meelahan sifake ay joogaan sida ceelhaagal hareeri iyo bargaan oo kale adiga tiradooda marka aan fiirinay baaxadda dagaalkooda wuxuu ahaa ilaa 700 nin ayay isu yimaadeen meeshaas macanku yihaahda oo macanku yihaahda ugu talagalay meel walbana ay ka keeneen oo macanku yihaahda oo ilaa dede ay kasoo aruuriyeen oo halkaas ugu keeneen maahane awood ay halkan ku leeyihiin ma jirto meelahaas kale ayay dadka kasoo aruursadaan ay ciyaalka yararka kasoo dhigaan oo ay kasoo xagaan macanku yihaahda xaafadahooda macanku yihaahda ilaa adiga 10 baabuuro yar yar ay halkaas kusoo galeen hal baabuur waa laga gubay midna isagoo dhaawaca ayay macanku yihaahda jiiseen oo carxarareen marka alxamdulilahi wax dhib oo kale ma jiraan laakiin waxaan idin sheegayaa ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed iyo shacabka soomaaliyeed waxaan leeyahay gacmaha isqabsada nimankan ha laga saaro dalka iyo dadka alada macanku yihaahda dhibaatada ay ku hayaan waxaan leeyahay ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo qaarkood aan ognahay inay meelaha iskafa fadhiyaan waxaan leenahay inaad ku fadhiga kacdaan shacabka soomaaliyed u shaqaystaan ama aad ka leexataan macanku yihaahda aad iska dhigtaan direedkaaba wataan ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybta joogta galgaduud bari waxaan idiin sheegayaa shaqo badan ayay qabatay laakiin wax badan oo waxaa jira taliska xoogga ay dhibaato ku wadaan dada ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed
axmed tireedishe ayaa sheegaya in dhowaanahan ciidamada dowladda ee ku sugan deegaanadaasi aysan wax howlgala samaynin iyaga oo ka fogaanaya dhiig daata inta lagu guda jiro bisha barakaysan ha yeeshee haatan ay bilaabi doonaan howlgallo lagula dagaalamayo al-shabaabka
ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed qaybtiisa joogto macanku yihaahda galgaduud bari iyadaa socon jirtay cadowguna beesan jirtay raadsan jirtayna waxa dhibaatadan keeneyna wax kale maahane macanku yihaahda waa iyadoo labadan maalmood ay ciidamadu ay xoogaha macanku yihaahda ay ka hakadeen ramadaanka awgiis oo ay diidanaayeen inay dhiig daadiyaan bisha ramadaan taas ayaa keentay inay macanku yihaahda nimankan aan waxba u kala teeb aba yeeleen oo bisha ixtiraamka iyo sharafta mudan xataa aan ixtiraamayna macankuura shacabka soomaaliyeed dhacaan. Waxaan leeyahay ciidanka xogga dalka soomaaliyeed laftigiisa waa inuu shaqeeyaa oo macankuuraada inta la soo agmaro ciidan kale oo asaga kasii shisheeye la weeraro isagoo meeshaas degan waa ayaan darro ciidan xogga dalka soomaaliyeed. Waxaan leeyahay dowladda federaalka hagarta ka dhaafa shakhsiyaadka ciidamada xogga dalka soomaaliya qaarkood madaxda ka ahna waxaan leeyahay dalka iyo dadka si fiican ugu shaqeeya ama ne oo isaga dhexbaxa ciidanka xogga dalka soomaaliya iyo shacabka soomaaliyeed ka dhexbaxa.
Inkastoo dagaalka uu ka dhacay deegaanka ciil hareere isla markaana saraakiisha dowladda ay sheegayaan in khasaare xoogan ay u geysteen maleeshiyadii al-shabaabka ee weerarka ku soo qaaday, haddana ma jiraan ila madax bannaan oo sheegi kara khasaaraha dagaalkaasi ka dhashay. Hayeeshee afayeen u hadlay al-shabaabka ayaa dhankooda tilmaamaya in dagaalkii ciil hareere ay khasaare gaarsiiyeen ciidamada dowladda soomaaliya ee ku sugnaa halkaasi. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Gaalkacyo.
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta soomaaliga idaacadda v o a. magaalada muqdisho waxaa maanta ka bilowday qaybinta gargaar cunto ah oo ay dhowaan ku deeqday dowladda turkiga. deeqdan ayaa loogu talagalay dadka dhibaataysan, barakacyaasha, iyo dadka ku jira isbitaalada, waxaana maanta dadka deeqdan la siiyey lagu bilaabay culimaudiinka soomaaliyeed. wariyaheena xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste ayaa warbixintan muqdisho ka soo diray.
wasaaradda arrimaha gudaha ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta markii ugu horreysay magaalada muqdisho ka bilowday qaybinta raashin mucaawino ah oo dowladda turkigu ugu talagashay shacabka soomaaliyeed, gaar ahaan kuwa dhibaataysan oo ay ku jiraan barakacyaasha iyo dadka kale ee taagta daran. raashinkan oo qaybintiisa loo xil saaray guddi ka kooban 10 xubnood oo uu horkacayo wasiiru dowlaha wasaaradda arrimaha gudaha cabdirashiid maxamed xidig ayaa maanta qaybtii ugu horreysay lagu bilaabay culimaudiinka soomaaliyeed, waxaana wasiiru dowlaha oo madasha ka hadlay uu tilmaamay qaabka ay raashinka u bixinayaan.
anigoo ku hadlaya magaca wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka ee gaar ahaan guddiga qaybinta gargaarka, waxaa sharaf noo ah in maanta laga bilaabay halkan qaybintii cuntada lagu bilaabay culimaudiinka. culimaudiinka sidaan keliya ma aha, meelo badan oo kale ayuu ka socdaa. qaybtuna saasay meel walba ku dhici doontaa, hadday yihiin agoonta, curyaamiinta, indhoolayaasha, dadka barakacyaasha oo degmooyinka wax ku yeeran doona. aan si gaara wasaaradda waxba ugu lahayn degmooda uu degan yahay cid waliba ay wax ku yeeran doonto. sidoo kale dadka tabarta daran qaybihiisa kala duwan, waxaan rabnaa in raashinkan oo ahaa raashinka ka yimid waddanka turkiga muddana dekedda yaalay, intaana qaybtiisa iyo qorshihiisa lagu jiray duruufo dhaqaale darteed hore ugu soo bixi waayay, haddana duruufihii dhaqaale weli ay haystaan. laakiin inta tabarta iyada ah aan iska xil saarnay, raashinka qaybintiisa waxaa u xil saaran 10 ruux oo guddi ah oo ka socda wasaaradda arrimaha gudaha iyo bulshada qaybaheeda kala duwan. haddana ay nagala joogaan sheekh yuusuf iyo canab ay nagala joogaan oo wasiirka wasaaradda arrimaha guduhu uu magacaabay. sababtaan u magacaawnay waxay tahay oo loogu magacaabay guddigaas in ay caddaato sida wax loo bixinayo lagana wada qayb qaato. hadal iyo wax la sheegaa macno ma samaynayna, laakiin waxaan rabnaa miidiyuhu inuu tago meel walba wax laga qaybinayo, cisbitaalada waa laga qaybinayaa, xarumaha kale oo maxaanku idhaahdaa kalena waa qaybabtu way ka socotaa.
sidoo kale sheekh cabdulqaadir soomow oo ka mid a culimaudiinka soomaaliyeed ayaa ka mahad celiyey deeqdan ay dowladda turkigu soo gaarsiisay shacabka soomaaliyeed, waxaana uu xusay in mudnaanta koowaad la siiyey culimada, kuwaasoo qaybintiina iyaga lagu bilaabay
guddiga bixinta raashinka oo markii ugu horreysay yidhi kow waa in horta deeqaha la bilaabayo in culimada laga xusaa, haddana lagu bilaabaa, haddana markii ugu horreysa ayna soo gaartay ay tahay. taas waxay ku dhaartaa islahay fadliga ilaahay ka soo kow dadaalka ay bixiyeen wasaaraddu oo ugu horreeya wasiiru dowlaha iyo gabdhaha naxariista badan oo canab oo guddiga ka mid a ilaada culimada laga matigi karo iyo sheekh yuusuf oo laftiisa culimada ka mid a oo isbiirsaday, asaan u hormarinayno ammaanta iyo sharafta iyo qiimaha ay wada leeyihiin. ka soo kow wasiiru dowlaha runtii waa guul, waa markii ugu horreysa oo culimada nin wasiira soo dhex istaago in jikooyin shalay ay wax u bixiyeen oo waxaan rabaa uga mahadceliyo maadaama magaca culimada ku hadlaayo, waxay hore u bixiyeen oo jikooyinka shalay ay wax siiyeen uga mahadcelinaynaa. hadda culimada ay golahi saray wax siihayna uga mahadcelinaynaa. waa intii gacanta ku siisay hadda calankaas calan baa ku sawiran, waa sida iga muuqato dowladda turkiga sida dowladdu ugu mahadcelisaida u mahadcelisee aydan ugu mahadcelinaynaa oo masantihiin.
gabagabadii guddoomiye ku-xigeenka ururka haweenka qaranka soomaaliyeed canab xasan cilmi ayaa qaxday in mucaawinadani ay ahayd in la qaybiyo horaantii bisha Ramadaan balse ay arrin farsamo awgeed dib ugu dhacday waxana ay sidoo kale hoosta ka xariiqday in iminka ay socdaan qorshaha bixinta qaybtii ay raashinkani ku lahaayeen maamul goboleedyada dalka ka jira
waxaan bilownay muddo daal badadeed dabadeed inaanu raashinkii bilaawno isagoo hadda ka degaya isbitaalada dadka xanuunsan HIV-ga culimaawdiinka haweenka gobolka Banaadir oo isaguna aan ugu talagalay inuu isaguna qaybiyo qaybta degmooyinka iyo dadka barakacyaasha iyaguna ay ku xigaan hadheer dhammaan waxaan leenahay kii gobolada Jubaland inay baxday gobolladii kalena ay diimaamul gobolladii kalena ay diyaar yihiin hadda in la loo bilaabo marka maanta waxaa si toos ah u bilowday raashinkaas oo aan rajaynayno in ummada Soomaaliyeed mar hore ay ahayd in lagu bilaabo si ay noqoto in soonka ay ugu talagashay dowladda Turkiga laakiin farsamooyin iyo hawlo badan awgood ay dib looga dhaceen laakiin aanu ilaa hadda ka soo gaarsiinay in xilliga inta soonta ka hadhay iyo sambuuska idaha iyo dadka inay maaragtay lagu afuro
dhowaan ayaa dekedda magaalada Muqdisho waxaa ku soo xirsay markab sida deeq raashin oo isugu jira bur iyo sokor kaasay dowladda Turkiga ugu talagashay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed ee ku kala nool caasimadda iyo gobollada dalka waxaana raashinkani uu ku soo beegmayaa xilli aad loogu hamuun qabo oo aanay muddooyinkii ugu dambeeyey jirin wax deeqa oo soo gaaray dalka iyadoo meelaha qaarna ay ka jireen masiibooyin isugu jira abaaro iyo fatahaado waxyeello u geystay dad iyo duunyaba xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
abeen wanaagsan dhegaystayaal mar kale marka ay ka dhacaan waddankan Mareykanka weeraro la xiriira in qof raad ku leh muslim uu geysto fal weerar ah sidii ka dhacay bishan Juun 6-deeda magaalada Orlando ee gobolka Florida ayaa waxa ay dareen kala gadisan gelisaa dadyooga ku dhaqan gudaha Mareykanka hadaba VOA laanteeda Afghanistanka la hadasha ayaa ku qabatay kulan dadweyne oo ay ka soo qayb galeen dad kala gadisan oo ka kala yimid dunida muslimka haysana dhalashooyin kala duwan waxaana looga dooday waxa ay ka dhigan tahay inaad qof yar haddana muslim ah gudaha Mareykanka ku dhaqan kulankan oo ka dhacay xarunta keedka warbaahinta caalamka ee museumka ee magaalada Washington ayaa waxaa ka qayb gashay warbixintana ka diyaarisay Zahra Cabdixamed
Doddan ay VOA-da qaybteeda Afghanistan ku qabatay xarunta museum ee magaalada tan Washington waxay ahayd mid dadkii ka soo qayb galay ee si qoto dheer u la fagureen xasaasiyadda ku saleysan qof da'yar oo muslima iyo aragtida gudaha dalka Mareykanka laga qabo iyadoo waliba lagu guda jiro ololaha doorasho oo maalmahan dambe ay musharaxiinta qaarkood ka soo yeerayeen hadallo u ekaan kara cunsuriyad ka dhana dadka muslimiinta Morsel Mohamed oo ah gabar da'yar kuna dhalatay dalkan Mareykanka jaamacadna kaga baxday isla halkan magaalada asal ahaanse ka soo jeeda dalka Afghanistan waxaa la weydiyay waxa ay ku sharaxi lahayd farqiga u dhaxeeya iyada iyo Umar Matin oo asal ahaan ay ka soo wada jeedaan dalka Afghanistan hase yeeshee halkan ay ku wada koreen
Well I would say yes I'm Afghan and yes I'm Muslim but no I'm not like Umar Matin because I believe differently than
you do. Waa asal ahaan muslim dabcan. Hadana Afghanistan laakiin ma ahi sida Umar Matin. Waayo waxaan aaminsanahay wuxuu sameeyay wax ka duwan. Waxaan sameyn lahaa mana doonayo inaan qalalaaso wax ku doono. Nabadda ayaan rabaa. Wuxuu sameeyay Umarna waa wax isaga gaar u ah mana loo nisbeyn karo Afghanistan dadkeedo dhan Maxamed Hussein waxa uu madax u yahay urur la baxay Somali American Youth Foundation waxa uuna ka mid ahaa dhowrkii qof ee dooda sida gaarka ah su'aalaha ay weydiinayeen dhageystayaasha ka qayb galay wuxuu qiray inay jirto caqabad weyn oo ka taagan gudaha dalkan Mareykanka qof muslima iyo xasaasiyadda laga qabi karo su'aal noocaasi maran weydiyay kulanka markuu soo ilaaday kadib ayuu sidan igu jawaabay
dhibaatoonka way badan yihiin dhibaatoonka oo waliba dhalinyarada ku tacaalqdo oo idaacadda ha noqoto televisionka ha noqoto meel walba waxa la maqlaa muslimiinta iyo dhalinyarada muslimiinta waa san soo qofkii Soomaalida ah oo muslimka ama kubanaanka u baxo hore waxa loo arkaa inuu wax xusan ahayn inuu yahay dhibaatadana waa saas anakana ina fahno waaye haddaan rabno in magacan oo lagu dhajiyay inaa waxaan irhaabiyin inaan nahay mise inaa waxaan nahay dhacda haddaan rabno waxa anaka inaa dadkii Mareykan Amerikaanka ah oo citizens ka Mareykanka ah inaa ka qayb galno oo ka gudagalno arimaha waxa Mareykanka socota.
Uthman al-Tablib oo asal ahaan ka soo jeeda dalka Iraq waxa uu bartay siyaasadda iyo sayniska waxa uu ka tirsan yahay xarunta Adams Islamic Center oo ku taala magaalada Washington duleedkeeda. Mar la weydiiyey dhalinyarada ku xiran goobaha cibaadada iyo siday ugu nugul yihiin inay si fudud u noqdaan dad xajira ayaa waxa uu yiri
We already educate our youth on correct Islam, what we believe to be the true path of Islam. We really haven't needed to kind of inculcate
markii hore ayaan barnaa islaanimada saxda waxaan aaminsanahay inaan ku joogno jidka saxda ah ee islaanimada waxaan u sheegnaa dhalinyarada ha noqonina kuwa galo rabshado dhamaan casharada aan siino waa kuwa tubta saxda ah ku jooga ee ah in diinta ay tahay diin nabadeed maxamed xuseen waxa aan weydiiyay markala bal inuu iga jawaabo aragtidiisa iyo waxa uu ku waanin lahaa dhalinyarada aynigiisa ah ee Soomaalida ah wadankan waalidkood ay ku yimaadeen sida qaxootinimada ah iyo waxa uu ku waanin lahaa
walaahi farinta diraha waxa tahay islaankaada muuji ina Soomaali tahay muuji ina Amerikaan tahay muuji wax qof u baahantay wax ka qarisid majiro laakin islaamka sax baro wana si fiican u fahan inaa Soomaalina waa tahay Amerikaanna waa tahay taasna halaga arko
gudaha dalkan Mareykanka tan iyo markii weerarkii dhawaaye Orlando Florida ka dhacay uu geystay nin asal ahaan ka soo jeeda wadanka Afghanistan oo dal muslima iyo sidoo kale hadallada musharaxiinta doorashada qaarkood ay ku sheegeen inay tahay in muslimiinta laga mamnuuca dalkan Mareykanka inay soo galaan ayaa waxa ay kor u qaaday walwalka ay dad badan oo muslima qabaan iyo dareenka bulshooyinka Mareykanka dhexdiisa ah ee ku saleysan xasaasiyadda dhinacyadu ay kala qaadeen
aadiyad bay u maasantahay warbixintaas waxaa inala socodsiinaysay Zara Cabdi Axmed
halka dhigistaa laga socotaan waa laanta Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos ah idinka imanaysa magaalada Washington qaybi kale idaacaddeena ayaan ku dagaalaynaa qodobada idinku soo maqana waxaa ka mid ah barnaamijkii dooda gaaban iyo sidoo kale barnaamijkii caafimaadka iyo qoyska markii hore dhigistaa waxa soo dhawaatan warkii dunida oo kooban
Madaxweynaha Mareykanka Obama ayaa maanta Arbacada dalka Kanada ka qayb galaya shir madaxeed dalalka Waqooyiga Ameerika halkaasii uga furmaya shirkan oo ka dhacay magaalada Ottawa ee dalka Kanada ayaa arrimaha looga hadli doona waxa ka mid ah isbeddelka cimilada adduunka waxaana kulankan ka qayb qaadanaya ra'iisul wasaaraha Kanada iyo madaxweynaha Mexico
Dowladda Turkiga ayaa ku eedeysay kooxda ISIS inay ka dambeysay qaraxii xalay lala beegsaday garoonka diyaaradaha ee Istanbul ilaa hadda ma jirto cid sheegatay mas'uuliyadda qaraxan Turkiga ayaa dib u furay garoonka diyaaradaha ee Ataturk ee magaalada Istanbul kadib markii xalay weerar argagixiso lagu qaaday halkaas oo ay ku dhinteen 14 qof kuna dhaawacmeen 240 kale shirkadda diyaaradaha ee Turkish Airlines ayaa sheegtay in dhammaan duulimaadyadeedii ay dib u bilowday sidoo kalena Mareykanka ayaa fasaxay dhammaan diyaaradihii u kala gooshay Washington iyo Istanbul laakiin dowladda Iran ayaa iyadu gabi ahaanba joojisay duulimaadyadii ka imanayay iyo kuwii u socday magaalada Istanbul
Madaxda dalalka midooda Yurub ayaa kulan ku yeeshay magaalada Brussels xarunta midooda Yurub kuwaas oo diirada saaraya mustaqbalka midooda Yurub kadib markii ay dowladda Britain ka baxday Madaxda midooda Yurub ayaa ugu baaqay Britain inay si degdeg ah uga baxdo ururka kadib markii dhawaan afti loo qaaday dadyoga Britain ay sheegeen inay doonayaan inay ka baxaan midooda Yurub Madaxda midooda Yurub ayaa ugu baaqay Britain inay mas'uuliyadeedu ay qaadato aanay wax taageeraha ka filanin dalalka kale ee xubinta ka ah midooda Yurub
Shirkadda baabuurta ee Toyota ayaa dadweynaha dunida ka codsatay inay dib u soo celiyaan 3 milyan oo baabuur kadib markii lagu sheegay cilad dhinaca bacda weyn ee dadka ka ilaalisa waxyeelada shilalka iyo waliba cilado kale. baabuurtan ayaa la sheegay inay yihiin kuwo soo baxay intii u dhexaysay sanadihii 2008 ilaa 2012. Shirkadan oo laga leeyahay dalka Jabaan ayaa sheegtay inaanay ilaa iminka jirin cid waxyeelo kasoo gaadhay ciladahaasi baabuurta lagu sheegay. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan doodii gaabnayd. Waxaa inoo soo diyaarisay isla markaana inala socodsiinaysa Falastiin Axmed Iimaan.
Waxaan wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban. Magaalada Muqdisho oo inta badan ay ka dhacaan weeraro qorshaysan oo ay maleeshiyada Al-Shabaab la beegsadaan, goobaha ay dadweynuhu isugu yimaadaan iyo hoteelada ayaa waxaa la sheegaa in cududda keliya ama ciidanka keliya ee caabiya ama kula dagaalama goobahaasi ay yihiin ciidamada Soomaaliya, iyadoo ay joogaan kumanaan ka mid a ciidamada AMISOM. Dad badan ayaa sheegay in doorkaasi uu yahay door ay si wanaagsan u gutaan ciidamada Soomaaliya, islamarkaana ayba wanaagsanaan lahayd in iyaga tayo iyo tababarba la siiyo si ay u gutaan waajibaadkooda amniga. Dadka qaarna waxa ay qabaan in marka horeba sababta ay weeraradaasi u dhacayaan ay tahay gudasho la'aan waajibaadka ciidankaasi ka saaran ammaanka dalka. Haddaba xubinta dooda oo arrintaasi ku saabsan ayaa waxaa ka qayb galaya Cabdirashiid Aadan Faarax oo ah sargaal ka tirsanaan jiray ciidamada qaranka Soomaaliyeed, iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid a waxgaradka ku nool magaalada Muqdisho. Su-aasha ugu horreysan rabo inaan dhexdhigo waxa ay tahay, ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ma guteen waajibaadkooda ka saarnaa sugidda ammaanka? Aan ku hormaro Cabdirashiid Aadan Faarax.
bismillaahi raxmaan raxiim. Waxaan leeyahay haa, way gutaan intii itaalkooda, hadday yihiin militariga, hadday yihiin booliska, iyo hadday yihiin sirdoonkaba.
Haye Cabdiqaadir.
Cabdirashiid aad u mahadsan yahay. Horta waa run oo qofka marka askarigu uu xaqiisa helo, horta wixii ammaamin oo la fuliyo samaynaya. Laakiin marka badanaa dowladda iyo waxyaalaha oo ciidanka marka laga hadlayo xaggooda oo ciidanku inuusan marka raydkooda helin, laakiin asagana laga rabo shaqo. Marka waa wallaahi way adag tahay, aan leeyahay qofka hadduusa asagu raydkiisa uusa helin inuu shaqo kale qabto aad ay u adag.
Haye Cabdirashiid, ma aragtaa in dulduleelada ciidanku ay leeyihiin ay ka mid tahay in iyagu ayse xaquuqdooda haysan, taasina ay ka hor istaagayso in shaqadooda sida loogu talagalay ay u gutaan?
daldaloolka ciidanka qalabka sida oo Soomaaliyeed u leeyahay ama waxyaabaha laga tabayo waa daliil wadareed. Soomaali oo dhan ay wada leedahay, ama maamul ha ahaado ama shacab ha ahaaday, sidaas baan u arkaa. Wax iyagu ay leeyihiin oo gaar ah oo ilaa hadda muuqda oo la qiimayn karaan inaysan jirin baan aaminsanay.
Haye Cabdiqaadir, ma jirtaa dhaliilo la dhihi kara ciidanka Soomaaliya iskale, ama ha noqoto dhinaca disiplinka ama dhaqanka, ama ha noqoto dhinaca difaaca, dhaliilo kuu muuqda ma jiraan oo ciidanku ay leeyihiin? Maxaase ka mid a?
Wallaahi horta ciidanku ciidankaygu waaye, waa ciidan garan, waa ciidanka dalkeenna. Anaga hadda ma rabna in maaragtay aan waxyaalo badan aan sheegno. Anaga dal burburay oo hadda soo kabanayaanahay oo maaragtay oo soo koray oo soo soconaya, waxyaalihii badnaay oo tirada badnaay oo ciidamada laga rabay iyo runtii weli ma dhamaysa. Oo hadda anigu Cabdirashiid maan si gooni ugu aadeen maayo, oo waxa weye waxaan ognahay waddanka iyo xaalka iyo sistemka iyo qaabku meesha ay marayaan. Laakiin waxaa koowaad oo number one ama number two ama number three la oran kara waxa waaye, ciidanku hadday helaan xaqooda oo ah mushaarkooda, waxaa laga yaabaa 5 bilood 8 bilood sanad ciidankii inuusan mushaar helin. Marka ninka mushaarka asaga qofku markuu asagu kalsoonidiisa oo qoloobixiisa ay meel u yaallaan, wuxuu ku fakari karaa marku inuu ilaaliyo shacabkii, dadkii, naftiisii, dalkii inuu ilaaliyo. Laakiin haduu qofku ka fakaro askariga cuntadiisii, asaga naftiisii, ilmihiisii, dhibkii ku dhaca, aan asaga xataa daryeel uusan helin, I don't think so. Marka inay maaragtay qofku askariga uu warata ama uu ilaalin karo dadkiisii shacabka ahaa. Laakiin intaasay awooddiisa mariyaano waxma sameeyaan, laakiin way sameeyaan. Laakiin qofku waa ka awood badan tahay nafsadiisii, caruurtiisii iyo gurigiisii haddii wixii uu ka waayo, way adag tahay. Wax kastana
maxaa ka muuqda, maxaa ka mid waxyaabaha adiga kuu muuqda oo aad isleedahay dhaliilahaas ayaa keenay mushaar la-aanta ama dhaqaale xumada haysata ayaa qaladaadkaasi ama dhaliilahaasi keenaysa? Maxaa ka mid a oo haddii mushaar ciidan la ay noqon lahaayeen aysan ku dhaceen?
ciidanku horta waxa ugu horreeya oo laga hadla ama ciidan kalsoonidiisa lagu hanan kara waa mushaar. qofku hadduusan mushaar helin shaqo ma qaban karo. Laakiin ciidankayga hadday mushaar helaan, waxaan aaminsannahay inay waxyaalaha hadda yimaada oo magaciisiga inay fahmi lahaayeen sababtoo ah qof raidkiisu qaadanaya markuu sharaxo laakiin ayada wixii loo heli karaa hadday saxiidinkii wax helin waa problem markaas iska taagan oo markasna dhibaatooyinka badan keenaya.
Haye Cabdirashiid, ma aragtaa in mushaar la'aanta ciidamada ay awooddeedii yareysay oo aysan ciidanku hawshooda u gudan karin sida ciidan mushaar qaata?
Waa su'aal guda weyn, aad iyo aad iyo aadna u weyn, aad iyo aadna u weyn. Waxaan ka soo bilaabayaa siyaasadda dowladda Soomaaliyeed waa u masaabixila yacni qabaa'ilkii loo kala daatay dartiis in ay ciidankii qalabka sidey oo Soomaaliyeed la dhiso, ciidanka Soomaali tabaysa in la dhiso, waa ciidankii tayada badnaa oo cajaa'ib. Waxaa ciidanka kan ka maqan oo waxyaabaha la taataaban karo oo laga dareemaya inaan khubraagi xoogga dalka Soomaaliyeed markay dowladdii Soomaaliyeed soo noqoto yaan la oran shaqada kusoo noqda. Waxaa Soomaaliya ku maamaada shatiba, shatiga ka horreeya uusan qaadkiisa leeyahay abaabinta aniga sidii la ii ababiyey oo kuraaga xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidanka qalabka sida ay ii ababiyeen baakan maanta joogaana u baahanyay. Waxaad moodaa taa in laga gaabiyey abaabulka iyo siyaasadda dib u dhiska ciidanka qalabka sida oo Soomaaliyeed iyada oo ay muuqato inaan qoomiyadii Soomaaliyeed qabiil ukala daasan tahay way mashaadixi laadahay. Waxa maqan oo la tabiyaana waa ciidankii xoogga badnaa oo quruxda badnaa oo sharafka badnaa oo hawlkalka ahaa maantana Soomaali uma masaadaxayso in ciidankaas si degdeg ah loogu dhiso. Waxay ila tahay dhaliilaha ka muuqdaana waa iyagii oo aan midaysnayn oo 10 maamul goboleed iyo federaal kala ah.
Hay Cabdiqaadir,
Cabdirashiid, horta aad u mahadsanahay. Wax fiican oo qurux badan oo lasoo maray oo Soomaaliya soo madhu nooga shakiyey mar kale mahadcelinaya iyo intii ka shaqeysa Soomaaliya oo ciidankaas oo markiisa iyo wiciisigiisa ka qayb qaadatay. Ani hadda Cabdirashiid hadda ood gooni ma saaray, laakiin madaxda qaranka waxaan ugu baaqaya anigu oo aan u dirayo fariin saca koowaad oo labaad oo ay qabtaan inay noqoto qofka la difaacaya hotelka difaacaya ama guriga difaacaya ama madaxtooyada difaacaya waa askari. Wax kasta ama shaqsi kasta in laga hormariyo siyaasadooda inay askariga difaaca dalka u taagan ay u horumariyaan mushaarkiisa. Waa aan qof laga horumarin, aan xildhibaan laga horumarin, aan wasiir laga horumarin, oo aan xafiis barea minister min madaxweyne laga horumarin, anaa midaasaan rabaa inaan soo jeediyo.
Yacni dhibaatada kun ka dhibaato oo inaa haysata mid ka mid ah kama biskoomayna intaan maamulkeena iyo siyaasadeena iyo mustaqbalkeena aya ka tarinka intuu nooca kan u yahay micna la yahay. Waxa weeye ciidanka qalabka sida bulshad fiyow iyo maskax fiyow oo dhisata sa ciidan fiyow soo saaran karta meeya qoomiyaddii Soomaaliya xageeda jirta nin mutadawac ah oo midna la diyaya midna gaar u taagan yahay midna wax difaacayo oo 18 gobol meel walba taagan oo dagaalkii qabaa'ilkoo badda ahaa meesha ka saaray oo dagaalkii shabahadoo badda ahaa meesha ka saaray oo dagaalkii fiiqooyinka diinta badda ahaa meesha ka saaray oo aan wuxuu haysta la arag yaa la iska eedaynayaa ummadda Soomaaliyeed siyaasad fiyow iyo ayatiin fiyow hala timaado ciidankii qalabka fiyow hanan lahaa shabadooda markaas ka heli karaysaa.
Aada u mahadsantihiin Cabdirashiid Cabdiqaadir. inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa xubinta dooda gaaban. Waxaa ka qayb galaya Cabdirashiid Aadan Faarax oo ah sargaal hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga qaranka Soomaaliyeed, iyo Cabdiqaadir Aadan Jaamac oo ka mid ah waxgaradka magaalada Muqdisho. Tan intaan dib dambe ugu kulmi doonana dhegaystayaal, xubintan oo kale nabadgelyo.
Falastiin Axmed Iimaan ayaa idinla socodsiinaysay xubintaasi. Halka aad ka dhegaysanayseenna waa v o a. Markan dhegaystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caafimaadka iyo qoyska. waxaa la diyaaraa oo Hargeysa ka soo diyaariyey wariyaha v o a da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
kulanti waxaan u wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaala ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeenni caafimaadka iyo qoyska. iyadoo lagu guda jiro maalmihii u dambeeyey ee bisha barakeysan ee Ramadaan, ayaa alaabo isbeddel ku yimaadaa qaabanololeedka dadka Soomaana haba ugu horreysa cuntadii. iyadoo laga taxadarayo cillada qofka ku yimaada, ayaa baahda caafimaadku ay badanaaba talooyin ka bixiyaan isbeddelka ku imanaya cuntada, maadaama uu isbeddelayo xilligii la qaadanayay, xaddigii laga qaadanayay, iyo weliba nooca la qaadanayaaba. haddaba siduu noqonaya habnololeedka caafimaadka qabee qofku kadib Ramadaanta? hanaan nooceeya cunto qaadashadiisa ku bilaabaya, se waa kuwee cuntooyinka uu ka taxadaraya inuu batado. وقضبنا أن كسو قادن دون حبنتين عافمات كي قويسكي تدبات كان وحانا ينو فافواهين دونا دكتور خادر أحمد عمر وامد حاق قيبتان نفقد عرورتي عسبتال كقود إيما قال دار قيسا
رنتي إن وقتك ربضان توحي نوغنا إن الصومان هاي oo waqtiyada ay cuntada cunaa iska kooban tahay marka waxa dhacda marka rabadaantu ay baxdo ay dhamaato in ay dadku muxuu ahaayay ay dhibaatooyin kala kulmaan cuntada in waayo muxuu ahaayay laba arimood ayaa marka isbedelaya oo intii rabadaantii aan sameyn jirin marka mid wax weeyaan in waqtigii cuntooyinka qaadan jiray oo maalintii oo dhan rabadaanta uu soomanaa imika maalintii bay isku bedelaysaa cuntadii oo habeenkii halku ka cuni jiray marka waqtigu is bedelaya waxa kale oo is bedelaya ama muxuu qiyaastii ama xadigii qofka cuntada uu ka qaadanayo
in wax tilmaantay doctora in dhibaatooyin oo kale xilliyada ay soo wajahaan maadaama xilliyada cuntada la cunayo is bedelayaan maxaa ka mid ah mushkiladka ama baa culaysyada soo wajihi karaya qofka ay halis u tahay inuu qaado ama ay soo wajahaan xilligaasi marka bisha rabadaan dhammaatay cuntooyinka caadiga lagu soo noqdo
mushkiladaha dadka la soo darsaya waxa ka mid ah in caloosho maadaama ay la qabsatay waqti gaar ah intii rabadaantii oo habeenkii ahayd marka maalintii loogu bedelo waxa marka qaabkii ay calooshu dhacamada u sii deynaysay ee ay cuntada u burburinaysay ba isbedelaysa oo muxuu ahay calooshu iyadoo waqtigii aanay dhacamada sii deynin marka cuntada qofkii qaato waxay taas sababaysaa in cuntadii si fiican aan loo burburin taasina ay qofkii uu dareemo cillad sida dacar oo kale waxay soomaalidu tiraahdo oo dibira iyo yalaaluga iyo muxuu ahay dacado ur samaysa iyo waxyaaba noocaasa ay qofka ay ku timaado
marka aynu ka nimaadno in waqtiyadii cuntada la qaadanayay isbedelaan dabcan iyadana sidoo kale cuntooyinka qaar ba wax laga yaabaa inay isbedelaan xilliyada marka laga yimaado noocyadiina qaarkood isbedelaan kuwiibaa inta badan qofka oo kale inuu ama uu ku degdego ama uu xaddi badan ka qaato oo kale ku keeni karaya culaysyadana tilmaamaysa ama dhibaatooyinkana caafimaad
runtii waxaynu ognahay dee ciid waa waqti maxaa waa munaasabad la xuso oo dadku aad iyo aad ay u weynayaan marka waqtiga ciidda waxyaabaha ay dadku sameeyaan cuntooyin aad iyo aad u culculus oo u badan cuntooyinkan dufanka leh sida maxaa hilibka iyo wixii maxaa la xidhiidha marka taasina waxay qofkii ku keenaysaa maxaa in cillad fara badan ayay ku keeni kartaas midda kale waxa kaloo iyana cillad ku keenaysa qofkii maxaa qiyaasta cuntada ka qaadanaya ay rabadaantadu soomanaar ciiddoo kale marka ay soo gasho qofkii waxa maxaa ay cunto badan buu isticmaalaya
sidee baa tahay in wax u bilaabo tusaale ahaan oo kale in rabadaantiba dhammaatay iiddii baa la galay cuntooyinka baa sida caadiga ahayd loo bilaabay oo quraacdii baa laga bilaabayaaba da ugu horeynba sidee buu bilaabayaa qofkii oo kale tusaale ahaan cuntooyin nuuciyay inuu ku bilaabay
maadaama caloosha ay ilowday waqtigay cuntada qaadan jirtay ee dhacamada ay sii deyn jirtay qofkii in qiyaasta uu ka qaadanay cuntada inaanu isku badin oo muxuu ahayay in ku filan oo aan muxuu ahayay qofkii aan dhibaato badan muxuu u geysanin taas waa qodob aad iyo aad muhiima waxaa kaloo muhiima in waxyaabahan kale muxuu ahayay ay sii dhacaloosha kiciya sida muxuu ahayay cuntooyinka dufanka leh iyada lafteedana inaanu muxuu ahay aada u badsanin
markaynu dhinaca ka nimaadno dee qofkii caadiga ahaa ee cuntooyinka qaadanayay in waxa jira dadka qaar iyaguna dee xanuuna lahaa ama gaas oo kale lahaa ama qaarkood ay macaan lahaayeen ama ay dhikar lahaayeen ama ay xaalada kaloo caafimaad darraa inta badan hayeen iyo kuwaasi makuunama la mid ahaanayaan iyaguna siday u wajahayaan xaaladaas
way ka leeyihiin dadka gaasriga la iyaga laftoodana muxuu ahay waa waqtiyada ugu badan ee cilada gaasriga ay kusoo baxday ku kacdo marka iyaga laftooda waxaa loo baahan yahay inay iska ilaaliyaan cuntooyinkii marka horeba gaaska ku kicinaya
salaana kale cuntooyinkii baa la qaatay dadkii nolosha caadiga ahayd ba kusoo noqdeen awalbow noolaan jireen marka laga miya daabisha barkeysana rabadaan maxaa zaacidi karaya cuntooyinkiibaa inta badan lagu taliyaa inay muhiim tahay oo yarayn karaya ciladahan hadday gaas noqoto iyo hadday noqoto dacarta iyo culaysyadan kale dibiradii iyo calolololkii iyo ciladahan calooshii ku imanaya soo wajahaya
horta cuntooyinka muxuu ahay aan caafimaadka u fiicnay waxaa ka mid a cuntooyinkan aan muxuu ahay freshka ahayn ee wadamada laynooga soo waarido ee lasoo qasacadaysan marka kuwaas horta inuu qofku iska ilaaliyo waa muhiim cuntooyinka freshka ah ee muxuu ahay wadankeena laga helay availableka kuwaas aada bay muhiim u yihiin oo caafimaadka uma fiicnaa kuwa kale marka qofku muxuu ahay in cuntooyinka uu isticmaalaya inay noqdaan cuntooyin horta muxaa wadankeena muxuu ahay lagu sameeyey oo fresha oo aan ahayn kuwa laynoo soo waariday taas waa qodob aad iyo aad u muhiima
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeri doonaa barnaamijkeeni caafimaadkii qoyska ee toddobaadkan tan iyo taynu kan midnimada isugu iman doono waxaan dhinacaygayda ku dhaafayaa sidaa iyo nabadgelyo
aad ayuu mahadsan yahay cabdixakiin maxamuud shurwaac oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi caafimaadka iyo qoyskala kadkadhaysanaysaana waa v o a sidii aad wararka dhigaysteen ku maqlayseen magaalada xaaladda garoonka diyaaradaha ee magaalada Istanbul ee dalka Turkiga ayaa caadi ku soo noqotay kadib weerarkii ismiidaaminta ah ee xalay lagu qaaday kaasi oo ay ku dhinteen 14 qof oo 10 kamid ah ahaayeen dad ajnabi ah 204 qofna ay ku dhaawacmeen. Haddaba weerarkani sawir nooce ah ayuu ka bixinayaa labada Turkiga iyo kooxaha weerarkan geystay. Wariyaheena Falastiin Axmed Iban ayaa warbixintan ku eegaysa.
Ra'iisul wasaaraha dalka Turkiga Binali Yildirim ayaa sheegay in 3 qof oo isu soo miidaamiyay ay soo qaateen taksi oo ay ku yimaadeen garoonkan aadka u mashquul badan, waxaana fureen buu yiri rasaas ka hor intii aanay booliisku soo gaarin oo dhamaantoodna aysan isqirxin. Wararkan ayaa la sheegay inuu u ekaakii lagu qaaday garoonka Brussels 22-kii bishii March, waxaana la sheegayaa in farsamadii ISIS ay weerarkan ka muuqatay inkastoo aysan cidina sheegin mas-uuliyadda weerarkan. Maxadka daraasaadka dagaalka ayaa saadaaliyay in ay kordhi doonaan weerarada ISIS ee Turkiga inta lagu jiro bisha Ramadaan inta u dhaxeysa 5 bisha June ilaa iyo 5 bisha July. Taasina waxay qayb ka tahay qorshaha ay kooxdu doonaysaa liiri in markaasi ay dib ugu habeeyaan qorshahooda gobolka. Sanadkii hore dhamaadkiisii waxaa weerar argagixiso uu ka dhacay Faransiiska, 103 qof ayaana ku dhintay, boqolaal kalena waa ay ku dhaawacmeen. March 22-keedii waxaa weerar kale ka dhacay dalka Biljimka, shalayna waxa uu ka dhacay magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Haddaba maxay weeraradani ku kala duwan yihiin maadaama koox qura la tuhunsan yahay in ay fuliso weerarkaasi? Su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdiraxmaan Sahal Yuusuf oo madax ka ah xarunta Irshaad ee magaalada Muqdisho ee arrimaha argagixisada.
Waxaa weeyaan farta uma dhexeeyo, sababtu waxaa weeyaan Daacish ama ICC waxaa fiican in la fahmo. Waxaa weeyaan horta maba aqoonsano nidaamkan ama systemkan dowliga ah ee hadda ka jira caalamka, maba aqoonsano ama ha noqdaan duwalkan Islaamiga ah ee Turkiga iyo Sacuudiga iyo duwalkan Islaamka ama ha noqdaan kuwan kale ee United Nations iyo Maraykan iyo reer Yurub iyo waxay aqoonsan yihiin ta ma jirto. Sidaa darteed way beegsanahayaan qof kasta oo ama dowlad kasta weliba duwalka ay u arkaan inay muhiim yihiin, sida matalan Turkiya oo kale oo ah dowlad muhiim aha daris la aha Suuriya iyo Ciraaq, dowlad oo qaxooti badan oo Suuriya hadda ay joogaan, dowlad oo ay u soo mari jireen boqolaal ama kumanaan Daacish ay soo mari jireen si qarsoodi oo la garanayn, laakiin Turkiya ay sanwaadkii ugu dambeysay tallaabooyin cad ay ka qaadatay inay joojiso. Arrintaasoo keentay marka maadaama oo hadda Daacish aad runtii loo Ciraaqna aad loo laynayo loo weerarayo, Suuriya sidoo kale ayay waxa weeyaan beegsanayaan, ay Daacishtu beegsanaysaa Turkiya. Marka Daacish waxay u arkaan marka inay Turkiya ay tahay dowladda ugu muhiimsan ee waxa Suuriya ka socda laga daadiyinayo inay tahay ee lagu wiiqayo lagu jabinayo Daacish waxa hadda ka dhiman.
Turkiga waxa uu la daalaa dhacayaa dhowr culays oo kaga yimid dagaalada Siriya oo qaxooti badan markaasi ay uga soo fataheen kooxda ISIS oo ay dhici kartay inay ku soo hoos dhuuntaan qaxootigan aadna aan uga fogeyn xuduudaha dalkaasi oo ay u fududahay inay u soo dusaan kurdiinta PKK ee gooni ugoosadka oo iyaguna mashaakilkooda uu soo socday ilaa iyo 70-meeyadii. Haddaba qaabka uu Turkigu u wajahayo mashaakilaadkaasi ma yihiin kuwa xalka u sii dhoweynaya. Cabdiweli Maxamed Siid oo wax ka barta dalka Turkiga islamarkaana ka faallooda arrimaha bariga dhexe ayaa isagu arrintan ka hadlaya.
Walaal, weerarkani ahaa weerarkii 8-aad ee sanadkan dalka Turkiga ka dhaca. Wuxuu ahaa weerar aad meel istaraatiijiya ka dhacay oo gaar ahaan airportka Istanbul oo ka mid ah 3 airport oo midigo Yurub ugu mashquulka badan wadamada Yurub ayuu ka dhacay. Marka arrintaasi danta laga leeyahay waxaa ka mid ah in dalka Turkiga dagaal la geliyo, hadday ahaan lahayd dagaal toosa uu la galo Daacish ama Suuriya ama Ciraaq ama dad kale oo mucaaradka ku ah. Laakiin waxaa isleeyahay Turkiga uu ka fiirsan doonaa inta uusan dagaalka gelin in badan, maxaa yeelay dagaalka gelitaankiisa khasaarihiisa ayaa ka badan doona midda hadda dhacday.
Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa sheegay in weerarka Istanbul uu muujinayo in kooxaha xag jirka ah aysan lahayn qiimo iyo diin. Haddaba weerarka Istanbul muxuu ka bedelayaa fikradaha ay dadka qaarkiis qabeen ee ah in weeraradan ay yihiin kuwa ay kooxo muslimiin xag jir ah kaga soo horjeedaan reer galbeedka?
Intaad Falastiin meel kale aadan gaadin, yani Daacish iyo Tanzimul Qaacida
وإسلاميشي وي يعني تنظيم القاعدة أي عضلي داعش صادرت وحويان صومالي وح كتير ودرين كرتا سعودي كسميان يمن بكسميان وضمنا بنص بكسميان مرك أنت وح وسكل وسكن هذاون صاب حيا صوص السنة هي ويانك وح كلام جرمس هذا والليه ويود حين كلامه يجتو
مدحوين أردوغان أي كوبا قي عالم كإنا أمي دوبان لدقال إنك أرجع حسدا استجو الشيء إن لجاري حل جاء دنود إسكو كاشن لهيد ورد كذا إنك أرجع حسدا سدي لوجو هرتجي لها باقى سي أي ضد بدن أفسر يعني إنه نقن كرو إن مدحوين أردوغان وكسو دبعي هالكي هراء وقتاعنا دقال للاجلو كوحها كذا قال لما يسيريا هدبا تاسدا ملا فسرن كرا عبدولي محمد سيد او حكبرت الدلك التركي كيس المركانة كفا اللوضة ارمها بارقة لحي ايا اساقو ارنتان كهدليا
ارنتان مركا والغي ابا ان لو لدن ليا هاي ارنتان هاد اودن بيسي اوه حديركا سوريا تركي اولا ليا هاي اسرائيل او ديبلوسو ايلي ايو ارنتان روشكا وحدا مطقانا باللابطي او اسلام انتبا الاحوين اردوغان ايو بوتين اي تلافن كودا حالين والغي ابا اني كميتها سوابها يدناها اي داعش كالليا هاي محايري هدي روشكا اي تركي اي اسكو عراتي مركا النقضان waxaa laga yaabaa in pressure fi ku sii kordho
ee
kooxda Daesh ee lagu eedeeyay hadeeba ay la tahay inay ka dambeysay falkaan
weerarka Istanbul ayaa hadda u muuqda inuu cadeyn u noqonayo in kooxaha xagjirka aysan weerar ku ahayn oo kaliya wadamada reer galbeedka balse ay weerarayaan xataa wadamada Islaamka ay u arkaan in aysan ku fikirka ahayn dalkan Mareykanka ayaa musharaxiinta madaxtinimada dalkan u loolamay gaar ahaan musharaxa maalqabeenka ee Donald Trump iyo musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton waxay siyaabo kala duwan uga hadleen weerarka Istanbul waxana arinta amaanka ay u muuqataa inay tahay mid ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan ee musharaxiintu ay u adeegsanayaan doorashada waxana la filayaa in weerarada Istanbul ay wax weyn ka bedeli doonaan sugida amaanka Turkiga guud ahaan
هذا يوم حسن تاي فلسطين أحمد إيمان وربحين تاسي نصو ديار سيهل قد خلق سنة سانوة VOA
صباح والبكوة برسيدة عدد صباح نمي VOA موجودها قا قابان يساقالي يطبان كشان يلاباتن كي يساقالي عفرتن كي متربان وررسوغان يوربحين نحي سلاه كدقي سيدة عدد VOA ما نوال باللحظة يبرت صباح نمو wararka iyo warbixinada siyaasadda dhaqaalaha iyo ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala socoyda cadde galabnimo VOA xog xaqiiqada ku saleysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhageysan VOA maalin walba 4 galabnimo awayska Washington martida mikrofoonka faaqidada todobaadka caafimaadka iyo qoyska intaba waxay ka mid yihiin barnaamijyada ka baxayda cadde fiidnimo VOA kala soco muujadaha gaagaaban ee 19:22:25 ka mitirban barnaamijyo iyo warar tafaftiran ka dhageysayda cadde fiidnimo VOA awaysiin walba todobaada iyo 8 fiidnimo Soomaaliya waxay galeysaa marxalad cusub wararka iyo wareysiga ugu dambeeyay oo waafiya kala socoyda cadde VOA
habeen wanaagsan markala dhigaysiyaal gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa Balal Xuseen aan ka cusado inuu noo dulmaro qodobadii wararka ugu waaweynaa ee caalamka
mahadsanid Jamal madaxda dalalka midowga Yurub oo ku kulmaya magaalada Brussels ay xarunta midowga Yurub kulankan ayaa waxa diirada lagu saaraya mustaqbalka midowga Yurub kadib markii ay dawladda Britain ka baxday madaxda midowga Yurub ayaa ugu baaqaya Britain inay si degdeg ah uga baxdo ururkaasi madaxda midowga Yurub waxa ay kala ugu baaqeen Britain inay mas'uuliyadeeda qaadato oo aanay wax taageero ka filan dalka kale ee xubinta ka ah midowgaas dawladda Turkiga ayaa ku eedeysay kooxda Daesh in ay ka dambeysay qarxii xalay lala beegsaday garoonka diyaaradaha Istanbul ilaa haatan ma jirto cid iyadu sheegatay mas'uuliyadda qarxan Turkiga ayaa dib u furay garoonka diyaaradaha Ataturk ee magaalada Istanbul kadib markii xalay weerar argagixiso lagu qaaday halkaasii oo ay ku dhinteen 14 qof isla markaana ay ku dhaawacmeen 240 kale. Shirkadda diyaaradaha Turkish Airlines ayaa sheegtay in dhammaan duulimaadyadii ay dib u bilowday sidoo kalena waxa Mareykanka u fasaxay dhammaan diyaaradihii uu kala gooshay Washington iyo Istanbul. Laakiin dawladda Iran ayaa iyadu gabi ahaanba mamnuucday ama joojisay duulimaadyadii ka imanayay iyo kuwii u socday magaalada Istanbul ee dalka Turkiga. Madaxweyne Obama ayaa maanta Arbacada dalalka Kanada ka qayb galaya shir madaxeedka dalalka waqooyiga Amerika. Shirkan oo ka furmaya magaalada Ottawa ee dalka Kanada ayaa arrimaha looga hadli doono waxaa ka mid ah isbeddelka cimilada adduunka. Waxaana kulankan ka qayb qaadanaya ra'iisul wasaaraha dalka Kanada iyo madaxweynaha Mexico. qorshayaasha lagu wado in ay ka wada hadlaan ayaa waxaa ka mid ah qorshe lagu doonayo in kala bar korontada laga isticmaalo waqooyiga Ameerika ay noqoto mid laga dhaliyo tamarta aan hawada wasakhayn.
Aad iyo aad baad u mahadsan tahay Xuseen Barre oo inala socodsiinayay qodobadii wararka ugu waaweynaa. Dhegeystayaal, markan daqiiqadaha ka harsan idaacadda iyada aanu ku yaranasano qasiidadan.
محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد محمد يا محمد يا محمد الله نهاية يا محمد إلهي قاتل باقي مقار كفيو يا سبع أقنى مجرى قروع دي رسولك وفي إكرا خرنوك عذاب تقلي وفي عاشق قبوغ جنر خطوري مالك كليل كفضل لك كفال غاري هي قاتل باغي مقار كسيو يا سبحو اك مجرى قروع دي رسولك وفي انكرا غرنوك عذاب تقلي وفي عاشق قبوك جنبا خرقوري كليل كفرنك كفال قابي محمد يا محمد يا محمد محمد يا محمد يا محمد
saadkaasi nabi amaanka ayaan dhegeystayaal ku soo gabagabeynaynaa baahinteeni idaacadeed oo idinka imanaysay laantaaf soomaaliga idaacadda v o a tan iyo kulanti dambena waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, Allah nahaya.